Akrash af Jesper Stein. Prolog. April 2009. Han vidste det. Fra det øjeblik, Göran Eklund trak ham til side og spurgte, om de ikke skulle gå ud og trække lidt frisk luft. Fornemmelsen af forestående katastrofe satte sig som en kløe mellem ansigtshuden og knoglerne i kinden, et udefinerligt sted syd for øjet. Jens Jessen havde aldrig kunnet lokalisere det, men det bredte sig som spasmer i huden, indtil hele ansigtet sprællede. De havde stået på kajen på Nordatlantens brygge efter frokosten under konferencen med de nordiske politichefer om det udvidede samarbejde mod den organiserede kriminalitet. Han havde kendt Göran Eklund i 12 år. De havde fulgt hinandens karriere og havde haft flere faglige berøringspunkter, især da Jens var chef i PET. Nu var Göran næstkommanderende i SÄPO, den svenske efterretningstjeneste, og da Jens var chef i det almindelige politi, havde det været sparsomt med udveksling af oplysninger i nogle år. Kan du huske Dmitri, den russiske mafias kontaktmand hos os? Spurgte svenskeren, mens de stod og så over mod Nyhavn. Pling! Så spjættede det hele på ham, og han vendte ansigtet bort fra Göran og så havneløbet gennem et sæt øjenkramper, der fik Børsens Dragespir, Lejerbos Murstens Monolit og Christiansborgs Irgrønne Tage til at hoppe op og ned som modelhuse under en blitzkrig. Ja, Jens kunne godt huske skandalen. Svensk politi havde knaldet Dmitri og skaffet hans kone og børn af vejen, inden hans russiske mafiavenner fik fat i dem. Han stod til fængsel for drab, røveri og narkohandel. Og han sang, mod at familien fik ny identitet i et andet land. Og sangen var grim, for han afslørede kontakter til SÄPO-medarbejdere, advokater og tre embedsmænd i Justitsdepartementet. Ja, det var en fangst. Var der ikke en del af jer, der helst ville have været det for uden, da skandalen rullede? Ikke jeg for helvede. Vi fik renset ud. Jeg var ligeglad med, at det kom frem. Det blev sagt lidt for hektisk til, at Jens troede på det, så han pukkerfjæsede ham og borede kniven ind, mens han desperat prøvede at gætte, hvilken relevans en afhoppet russisk mafiaboss i Sverige kunne have for en dansk politichef. Fandt I nogensinde ud af, hvem der gjorde ham kold? Dmitri var blevet fundet hængt i sin sikrede celle en morgen. Nej, og det finder vi heller ikke ud af. Men han regnede jo selv med at dø, det sagde han til mig. Han var kun interesseret i at redde sin familie. Jens Jessen prøvede at tænke på, om det også var et valg, han ville have truffet. Ville han gå i døden for at redde Cecilie, hendes 7-årige datter Emma og deres nyfødte søn Anton? Gud forbyde, at han nogensinde skulle tage stilling. Hvorfor nævner du Dmitri? Spurgte han neutralt. Det bekymrende var jo, at han blev gjort kold inden debriefingen af ham var overstået. Vi fik ikke tømt ham. Der var ting, vi ikke nåede til bunds i. Som hvad? Spurgte han, men han havde allerede gættet det. Som den danske vinkel. Hvad går det ud på? Ifølge Dmitri er Bratvagen lige så stærk i Danmark, som den var i Sverige. Den har ikke så stort og forgrenet et netværk, men den har en leder, som går under navnet Tolsti. Det betyder den fede. Dmitri havde aldrig mødt ham, men han har en anden rolle end de andre landekontakter. Han er sin egen boss, og han kører en stor forretning. Jens åndede ud. Det her var ingenting. Det er ikke et nyt rygte. Den fede har spøgt i overvis. Ja. Göran trak vejret og vendte sig og så Jens i øjnene. Men det er vel nyt, at han har en kontakt i politiet, er det ikke? Denne gang nåede han ikke at skjule ansigtets spasmer for Göran. Hvad er det her for noget, Göran? Det jeg siger. Højtstående, det var hans ord. Den fede har en politimand på sin lønningsseddel, og det er ikke en af dem, der passer på Tivoligarden. Det er en mand med adgang til oplysninger om aktioner rettet mod narkohandlen, og han skulle have hjulpet med at forpurre aktioner mod en af jeres bandeledere. Sagde Dmitri det? Han nævnte ikke bandelederen ved navn, men det skulle være en mand, hvis leverancer var blevet fredet ved hjælp af politikontakten. Leverancer, som den fede står bag. Dmitri var død for et år siden. Hvor længe har du vidst det her? Siden han fortalte mig det. Men hvorfor først nu? Du er ikke den første, jeg har fortalt det til. Hvad? Han fik kontrol over ansigtet, men kun indtil han hørte navnet på den mand, som Göran Eklund havde kontaktet med informationerne. Simon Scavenius, hans afløser i PET, internt kaldet Cowboyen på grund af sine støvler og sin friske gadedrengfason, manden, som var hans største konkurrent. Da Simon Scavenius for 2 år siden var røget til Haag som leder af det danske forbindelseskontor i Europol, havde han troet, at han var sluppet af med ham for tid og evighed, men det gik, som det altid var gået, lige siden han havde mødt ham første gang for 15 år siden i ministeriet, hvor de var begyndt som fuldmægtige. Scavenius var dengang kommet ridende ind med sadeltaskerne fulde af lige dele svinehæld, selvtillid og charme, og havde taget alle med storm. En storm, der fik Jenses egne bedrifter til at tage sig ud som øvelser i ingenting. Hver gang han som ung fuldmægtig lænede sig tilbage i stolen på kontoret med et frydefuldt smil, velvidende at han havde scoret point hos ministeren eller departementschefen, hver gang han havde taget et sekunds hvil på laurbærrene, var der kommet en studenterhjælp ind ad døren og havde sagt, "Har du hørt af Simon?" Og så var sekretærposten i en prestigefyldt arbejdsgruppe, turen med ministeren til CIA eller jobbet som ministersekretær, gået til cowboyen. Og Jens var først kommet til, når Scavenius var reddet videre. Så da Jens forlod chefstillingen i PET for 1,5 år siden, kom Scavenius selvfølgelig hjem fra Haag og overtog jobbet plus 3 andre afdelinger, så han fik dobbelt så mange medarbejdere under sit brede tandpastasmil. Han hadede ham, som han aldrig havde hadet nogen. Og hvad sagde han? Han sagde, han ville undersøge det. Og det er alt? Ja, det er jo jeres egen sag, ikke? Jeg blander mig ikke. I er sgu så ordentlige, I svenskere. Ikke mere end, at jeg nu siger det til dig, fordi jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg gik til den rette